Benvidas, benvidos, envides de entrar nunha nova entrega do recanto do Corcovado.
O lico cauneus enen ensimmäistä todistajaa. Oliko puhtaampaa ennen katsetta, joka halusi omistaa? Oliko laulua, jonka aaltoja ei sidottu kieliin? Syntyikö suru, kun se vangittiin ja häkkiin suljettiin?
Existía a beleza antes da primeira testemunha. Existía algo máis puro antes do primeiro ollar que pretendía posuíla. Había cancións alén da lingua. Había amor antes de nós, antes do querer e das exixencias. Esta era parte da letra desta canción que vides de escoitar, traducida ao galego. En finés, no original, Amunkoi, e o título deste tema, Amencer, significa isto, de Amunkoi, e a canción que lle dá título xenérico ao novo traballo discográfico de Pekko Kappi, Kosko Ho Ho Al, un traballo que se edita oficialmente esta mesma fin de semana. Dende o venres, día 10 de setembro, está nas tendas de toda Finlandia este cuarto traballo de Pekko Kappi con esta formación, un disco que se centra en temas abstractos, tales como o odio ou mesmo o amor, como vides de comprobar con este tema. Escoitamos outra das cancións deste novo disco de Kappi, Kosko Ho Ho Al. Isto que ides escoitar leva por título Bajo Laisen Katuri, significa en galego o esbirro do diaño. grupo grosso da formación dos Co-Ho-Ho-Al segue a ser a mesma, non houbo cambios. Pekko Kappi, o propio Pekko Kappi, encárgase das voces principais e tamén de todos os youhikos. Lembrade que o youhiko é un instrumento tradicional finlandés felizmente recuperado nos últimos anos. Trátase dunha sorte de lira de únicamente un par de cordas, un instrumento que Pekko Kappi mesmo electrifica para lle dar unha orientación totalmente distorsionada, roqueira en ocasións. O grupo complétase con Tommy Laine as guitarras, Nuti Vapavuori o baixo e Janni Auvinen os teclados. Contaron ademais con colaboradores habituais na música da formación, como é o caso de Laura Moisio, quien está por aquí facendo segundas voces. Despedimos este novo disco de Pekko Kappi cos Co-Ho-Ho-Al con esta canción que soa a seguir. Isto chamase Lupioiden Laiva, en galego O Barco dos Renegados.
Siksi ei mennyt on.
Oslo Svart está afincado en Turku. Son los responsables, como vengo de vos comentar, de editar este nuevo trabajo de Pekko Kappi cos Kohoho Al. Están a hacer un trabajo coito que extraordinario dende o sur de Finlandia, apostando por este tipo de proyectos. Con él abrimos esta nueva entrega Corcovadiana. Estamos de cheo no noso programa número 1285. Aproveito para saudar a nosa audiencia do Benres, se nos escoitades a través de Radio Crónica Folk Musical e tamén a través de RKV Radio. Saudos cordiais tamén, claro que sí, a toda a xente que esteades a nos escoitar o sábado, tanto se o facedes a través da Radio Municipal de Redondela como si estades na Coruña e nos sintonizades a través de Quack FM.
Thank you.
Abrimos cunha novidade finlandesa, seguimos no país nórdico para escoitar o novo traballo dos Selenka. Había tempo que non publicaban material novo. Os Selenka son un trío que está formado por músicos que coñecemos ben a través do seu traballo noutros proxectos e formacións. O primeiro é Rock Grundström, os armonios e as harmónicas, e membro, por exemplo, da banda que normalmente acompaña a Maria Kalaniemi e tamén integrante dos Suistamon Sakke. Temos a Enmi Kujanpää, as voces e o cántele, a bofe que lembrades que escoitamos o seu último disco, Nani, hai uns cantos meses, unha Enmi Kujanpää que ten colaborado en múltiples ocasións co Misterio das Voces Búlgaras, e o grupo complétase con Jarkko Niemelä, as trompetas e as voces, artista que ten traballado en formacións como os Alamaelman Vasarat. Novo disco, polo tanto, do trío Selenka. Leva por título Villo i Varsa. Foi publicado en Finlandia o pasado 1 de xullo do presente ano 2021. O grupo naceu no ano 2013, pouco despois publicarían o seu primeiro disco, unha formación que basea a súa música nas raíces de Carelia e tamén nas tradicións eslavas e bálticas. Todos os temas incluídos dentro deste novo disco, Villo i Varsa, baséanse en cancións tradicionais carelianas que foron interpretadas no seu momento por mulleres precisamente desta rexión de Finlandia e que foron recollidas a comezos do século XX. Esta canción que vides de escoitar, fermosísima, titulábase Vatrineaska Elelo. Este tema, co cal pechan este disco, leva por título Veden Ragnarok.
Ooh.
estades a escoitar o recanto do Corcovado. o disco do trío Selenka tedelo distribuído en toda Europa, en principio, a través do selo alemán Nordic Notes, mas esta música que ven de soar aínda non está editada. Trátase dun adianto do que vai ser o primeiro traballo discográfico en solitario dunha das saxofonistas finlandesas máis interesantes do panorama musical do país nórdico. Chámase Linda Frickson, unha muller a quen temos escoitado, por exemplo, co seu trío Mopo e que ten traballado cunha cantidade inxente de artistas finlandesas e finlandeses. Estuvo a pensar, por exemplo, na banda no último proxecto de Kerkko Koskinen. Esta balada experimental que vides de escoitar leva por título Luz de Neón e o Ceo Era Trans. Ese é o título desta canción, un tema que se inspira na choiva que Lisa Frickson veía a través da súa xanela no seu espazo de traballo. Isto vai estar, repito, incluído dentro do seu primeiro disco en solitario, que vai levar por título xenérico Juniper e que vai sair ao mercado en outubro, en concreto o 29 de outubro. Isto vai no publicar We Jazz Records, quizáis o mellor selo de jazz finlandés da actualidade. De momento, isto é o único que vos podo adiantar, xa vos comento que estamos diante dun traballo espectacular. Xa vos lo presentarei en condicións, polo tanto, dentro de máis ou menos 2 meses. O que si está na rúa, tamén a través de We Jazz e o novo traballo dun dos nosos músicos finlandeses favoritos, o señor Timo Lassi. Thank you. mellor xuntas, mellor xuntos, é o título desta canción, desta composición longa, atractiva, adictiva, o arranxo de eventos era extraordinario. Hai unha cousa que a min personalmente me atrae moito da música de Timo Lassi e é como frasea, co seu saxo, ten unhas condicións, unha sensibilidade coido que extraordinaria este home. E aquí está, coa súa nova formación, co seu novo trío. Ten nova banda, Timo Lassi, a formada por Ville Herrala, o contrabaixo, e Jaska Lukkarinen a batería. Ele encárgase, lóxicamente, do saxo tenor. O novo disco do trío, do novo trío de Timo Lassi, saiu a rúa oficialmente o pasado 27 de agosto. En varios temas, como era o caso desta peza que vides de escoitar, contaron coa colaboración da Budapest Art Orchestra. Todos os arranxos de cordas de orquestra foron concebidos polo músico finlandés Marci Newman. A produción musical correu a cargo do propio Lassi coa colaboración do seu bello coñecido, do seu bello colaborador Abdisa Asefa, que tamén toca percusións nun par de temas. O disco foi grabado nos estudos Ambience de Helsinki. En el converxen en ocasións e referencias musicais non habituais na música de Timo Lassi. Ben sabedes que é un dos máximos representantes do soul groove europeo, mas desta volta incluíu mesmo referencias de corte electrónico neste disco que con esas cordas tan épicas dan ao final como resultado un traballo singular dentro da discografía de Lassi, un traballo magnífico, xa volo adianto, como imos comprobar ao longo das vindeiras semanas. Se vos parece, con outra das pezas deste disco subtropical e o tema que imos escoitar, pomos o punto final a esta nova entrega do recanto do Corcovado. En 7 días máis, a través de RKV Radio, da Radio Municipal de Redondela, de Cuac FM na Coruña e de Radio Crónica Folk Musical. Saudos cordiais de Lois Satanes, como sempre, foi un placer enorme tervos podido acompañar nesta hora de radio. Quedades con Timo Lassi. Boa semana. Agur.
Thank you.